У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Олена Радкевич. Основні події дня. Прадпрымальнікі правялі мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску. Яны патрабуюць адмены ўказу, які забараняе наймаць больш за 3 работнікаў. Міліцыя затрымала арганізатараў мітынгу. Уладзімір Пуцін падтрымаў кандыдатуру першага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева на кандыдата ў прэзідэнты Расіі. На думку беларускай апазіцыі, Мядзведзеў мае імідж ліберальнага палітыка. Беларуская служба Радіо Свабода мае новы інтэрнэт-сайт. Сёння пачынае вяшчанне беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсад». Беларускія праваабаронцы заклікаюць Раду бяспекі ААН вярнуцца да праблем, звязаных з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Всё гэта пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень, сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што ён цалкам падтрымлівае першага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева як кандыдата ў прэзідэнты на наступных выбарах у сакавіку 2008 году. Заява Пуціна з'явілася пасля таго, як 4 палітычныя партыі – «Адзіная Расія», «Справядлівая Расія», «Аграрная партыя» і «Грамадзянская сіла» вылучылі Мядзведзева кандыдатам у прэзідэнты. Да прызначэння ў 2005 годзе Мядзведзева першым віцэ-прэм'ерам ён працаваў кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. Пуціна. Больш падрабязна аб гэтым слухайце ў нашай далейшай праграме. Краіны Еўрапейскага звязу блізкія да дасягнення адзінай пазіцыі па статусе Косава. Аб гэтым заявіў член кіраўніцтва Еўразвязу Хавьер Саляна, які прыбыў у Брусэль на сустрэчу міністраў замежных спраў звязу. Паводле дыпламатаў, пакуль толькі Кіпр не гатовы прызнаць незалежнасць Косава без рэзалюцыі ААН. Міністр замежных спраў Расіі заявіў, выступаючы на Кіпры, што абвяшчэнне незалежнасці Косава ў аднабаковым парадку можа дэстабілізаваць становішча на Балканах. Колькасць ахвяраў караблікрушэння ў Эгейскім моры перавысіла 50 чалавек. У суботу ля заходніх берагоў Турэччыны затануў карабель з нелегальнымі імігрантамі. На борце знаходзіліся 85 чалавек, шасцёра ўратаваныя. Сярод уратаваных – 2 палестынцы, хто былі астатнія – невядома. Афганскія войскі пры падтрымцы амерыканскіх і брытанскіх аддзелаў узялі сёння паўднёвы горад Муса-Кала, захоплены талібамі 10 месяцаў таму. Аб гэтым заявіў прадстаўнік Міністэрства абароны Афганістану. Ён дадаў, што баі вакол гораду працягваюцца. Аперацыя пачалася ў пятніцу, горад зазнаў моцнае бамбаванне з паветра. На поўдні краіны адбылося сутыкненне паліцыі з талібамі, 15 баевікоў забітыя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Расіі з'явіўся крамлёўскі кандыдат на прэзідэнта. Сёння 4 расійскія партыі вылучылі кандыдатам на пасаду прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, першага намесніка кіраўніка ўраду. Уладзімір Пуцін сказаў, што цалкам падтрымлівае гэтую кандыдатуру. Каментары беларускіх палітыкаў праз некалькі хвілінаў. А пакуль да падзеі ў Беларусі. На Кастрычніцкай плошчы Мінску адбыўся мітынг прадпрымальнікаў супраць палітыкі ўлада ў дачыненні да малога бізнесу ў Беларусі. Прадпрымальнікі прынялі рэзалюцыю з патрабаваннем адмяніць указ нумар 760, паводле якога забараняецца наймаць на працу не сваякоў. Рэзалюцыю перадалі ў палату прадстаўнікоў. Цягам несанкцыянаванай вулічнай акцыі затрымана некалькі чалавек, у тым ліку палітыкі і журналісты, расказвае Любоў Лунёва.
Пераканаўча просім вас развесціся. У выпадку невыканання установленных патрабаванняў да вас магчыма будзе прыменена фізічная сіла.
У мітынгу на Кастрычніцкай плошчы ўзялі ўдзел некалькі дзясяткаў чалавек. Каля плошчы стаяла машына з гукаўзмацняльнай апаратуры, адкуль без перапынку гучалі пагрозы ўдзельнікам акцыі за парушэнне закону аб масавых мерапрыемствах. З боку Аляксандраўскага скверу гучала музыка. Часам удзельнікам акцыі даводзілася крычаць на вуха, каб пачуць адзін аднаго. Заявнікі акцыі прамаўлялі з прыступак Палацу Рэспублікі.
Ну я верю, што з намі, з вамі Бог. Давайте будзем вместе, будзем едзіныя. Выходзіць на площадзі, адстойваць свае права.
У натоўпе і навокал было некалькі десяткаў супрацоўнікаў міліцыі ў цывільным. Байцоў спецназу міліцыі пазнавалі па аднолькавых новых красоўках. Прадпрымальнікі, сярод якіх было шмат жанчын, казалі, што разлічвалі на большую колькасць удзельнікаў акцыі.
Астальныя к нам сегодня не присоединились просто от страха. Люди боятся. А чиновники пользуются этим. Чиновники отрабатывают свои стулья. Они боятся, что они шатаются сегодня под ними. И поэтому они сделали все возможное для того, чтобы люди испугались и не пришли.
Негледзячы на все заходы, каб их заполохать, люди не разыходились.
Я продавец, реализатор. Меня оставляют без работы. С января месяца. У меня полуторагодовалый ребенок. Куда я могу со своим образованием сейчас пойти? Работала на Луче. Часовой завод Луч. Он банкрот. Где Лукашенко мне предоставит рабочее место? Мне нужно кормить ребенка. Я мать-одиночка.
До митингуцев вышли представники Менгарвыканкаму и Министерства экономики.
Работает рабочая группа, Кобяков возглавляет. Рассмотрим и конструктивно постараемся все учесть.
На митингу приняли резолюцию с закликом до белорусского ураду створить сприяльную для бизнесу законодавчую базу. Удельники митингу понесли резолюцию палату представникам проспектом незалежности. Колькость удельников акции одразу повеличилась. Поводле оценок журналистов и назиральников на площади незалежности было уже больше за 500 удельников акции. Виктор Горбачев звернулся до присутных.
Группа переговорная для разрешения конфликтной ситуации по 760-му принята. Зарегистрировали документы в палату представителей с печатью. Все как положено. Резолюция принята, первый шаг сделан. Нами будет формироваться группа индивидуальных предпринимателей на 19 числа на переговоры с правительством для разрешения конфликтной ситуации.
На Костышинской площади после закончения акции затриманные политики Виктор Ивашкевич и Кристина Шатикова, предпринимальники Виктор Крываль, Виктор Горбачев и Виктор Калей и журналист Борис Горецкий. Лидера солигорского предпринимальника Александра Цацуру затримали превентивно на передодні акции.
Сёння і ў рэгіёнах Беларусі прадпрымальнікі правялі шэраг акцыяў, і ў рэгіёнах адбываліся затрыманні. Інфармацыю збіраў Вячаслаў Кулік.
Першае тэлефанаванне «Свабода» атрымала ад Віктара Крываля. Ён лідар прадпрымальніцкага руху на Меншчыне. Яго затрымалі ў вёсцы Хатляны Узінскага района.
Яшчэ не было 7 гадзін раніцы. Я якраз выходзіў па гаспадарцы, гляджу, 3 супрацоўніка міліцыі стаяць нашага Узінскага РВД. Прыехалі на автозакі на базе Газелі. Паперы далі, што ім такой прыказ.
Акрамя Віктара Крываля затрымалі пад канвоем, даставілі ў Менскую абласную пракуратуру рэгіянальных актывістаў Александра Таўстыку і Александра Цацуру. Тым часам у рэгіёнах пачаліся акцыі прадпрымальнікаў. Пра тое, што адбывалася ў Віцебску, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Сёння 10 раніцы яны прыйшлі ў цэнтр занятасці насельніцтва, каб даведацца пра свае перспектывы пасля ўступлення ў сілу прэзідэнцкіх указаў. Аднак адказаў яны не атрымалі. Усе спадзяюцца на тое, што сённяшняя акцыя прадпрымальнікаў у Менску неяк паўплывае на гэту сітуацыю.
У Светлагорску удзельнікаў акцыі пратэсту чыноўнікі запрасілі ў цэнтральны палац культуры. З месца падзеі грамадская актывістка Ірына Савасцеева.
Накалённая такая встреча. Ну, конечно, ответов на вопросы нету. Когда продавцы высказывают свою боль, что у них дети инвалиды, как они смогут вообще жить, только отговор. Вы понимаете, что мы не принимаем и таких решений. Мы просто вынуждены их исполнять.
У Барановичах прадпрымальнікі незадаволены выніками сённяшніх перамоваў з мясцовымі чыноўнікамі. Актывіст Олег Лапко информуя.
Председатель исполкома сказала, что мы, конечно, всех трудоустроить не сможем. Беременным и женщинам до 3 лет не причитается ничего. Женщинам свыше 35 лет работы нет и не предвидится. Можете ни на что не надеяться.
Так само сегодня громадская акция предпринимальников прошла у Бобруйску. И, как означает сябра архкомитету по створению громадского объединения за свободное развитие предпринимательства Олег Пашко, компания протесту отримая протяг.
В течение месяца это произойдет во всех крупных городах. Это цепь акций, не одно вот одноразовое. Уже будут подавать заявки на митинг областные центры. В Гродно уже на 19-е подан.
Сябра аркамітэту па стварэнні грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алег Пашко. Пра акцыі пратэсту думаюць і іншыя катэгорыі грамадзянам. Слова слухачу.
Добрый дзень, свабода. З 17 снежня скасуюцца таксама льготы чарнобыльскім ліквідатарам, якіх на Беларусі некалькі десяткаў тысяч. Тым самым прававы статус беларускіх ліквідатараў блізкі да нулю. Думаю, што надышоў час і трэба нам простым ліквідатарам хадзіць на Кастрычніцкую плошадь у Менску па абароне сваіх правоў яких ми заслужили, ризикуючи своїм здоров'ям. Тому що іншого шляху нема. Дякую. Город Калинкичи. Військовий ліквідатор Василь Сильверст.
Дзвінки на свободу.
Прощення вам не буде за ваше предательство.
Куди нам йти, білорусам?
Ваши відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших дзвінків на свободу у програмі «Праз чверть години». Зараз вернемося до подій у Росії. Там сьогодні з'явився кремлівський кандидат на президента. Сьогодні чотири російські партії «Єдина Росія», «Справедлива Росія», «Гражданська сила» і «Аграрна партія» вилучили кандидатом на посаду президента Дмитрія Медведєва, першого намісника керівника уряду. Партії обвістили про гэты намір під час зустрічі з президентом Путіним, який сказав, що цілком підтримує гэтую кандидатуру. З протягом теми Юрій Дракохруст.
Під час зустрічі з представниками чотирьох партій Путін сказав про Медведєва.
Я знаком з ним більше 17 років. Ми дуже близько з ним працювали всі ці роки. І я цілком і повністю підтримую цей вибір.
Президент Росії підкреслив, що пропонова чотирьох партій дає шанс сформувати умови для проведення курсу, який приносив плену всі останні 8 років. Експерти відзначають, що Дмитрий Медведєв був обвішений можливим переємником ще кілька років тому. Потім Путін зладив спаборництво двох пераемнікаў, Мядзведзева і Сергія Іванова. Некалькі месяцаў таму, калі прэзідэнт Расіі раптоўна памяняў урад і прызначыў новым прэм'ерам Віктара Зубкова, здавалася, што зорка Мядзведзева закацілася. Аднак нарэшце крамлёўскім кандыдатам аказаўся менавіта ён. Паводле расійскага палітыка Владзіміра Рыжкова, выбарам Мядзведзева Путін захоўвае для сябе самае шырокае поле палітычных магчымасцяў.
Калі Путін хоча мягка адыйсці ад власці, і при этом влиять.
Калі Путін хоча мякка адысці ад улады, але ўплываць, быць паважанай асобай і каб яму была гарантаваная поўная бяспека, Мядзведзеў ідэальны кандыдат. Яны разам вучыліся на адным факультэце і ўвесь час разам ішлі па жыцці. А калі Путін хоча вярнуцца ва ўладу праз пэўны час, то Мядзведзеў можа паабяцаць, што ў любы момант, праз год, два, тры, ён сыдзе ў адстаўку, адбудуцца датэрміновыя выбары, і Путін паспрабуе абрацца ізноў. Путін абраў чалавека не надта амбітнага, як Іваноў, не надта традыцыйнага, як Зубкоў, і гэта кампрамісны варыянт. А галоўнае, гэта блізкі, адданы яму чалавек, які захоўвае абедзве магчымасці.
Каторы аставляюць ім обе возможнасці.
Незалежны расійскі журналіст Вадзім Дубноў не згодны з тым, што сітуацыя вырашыцца гэтак бяскрыўдна.
Сейчас лидер формальный и лидер неформальный, они совмещены.
Зараз у России лидер формальный и неформальный одна и та же особа. Спроба развести гэтые роли приведет до сутыкнения, бо тая элита, якая хутка закостянее под новым президентом, у пэўны момент скажа. А у нас Конституция предугледжывая головную роль президента. Там про национального лидера ничего не сказано. И справа нават не у Конституции, а у тым, что гэта приведет до сутыкнения, с яким цяперешнее поколение улады может не справиться.
С которым боюсь, что вот это поколение власти может не справиться.
Спадар Дубноў говорит, что вылучение кандидатом от Кремля Дмитрия Медведева означает поразу силовиков в оточении президента России. Дарэчы, на інфармацыю пра вылучэнне Мядзведзева біржа ўжо адрэагавала рэзкім ростам каціровак «Газпрома», раду дырэктараў якога ўзначальвае крамлёўскі кандыдат. На пасадзе старшыні рады дырэктараў «Газпрома» Мядзведзеву ўжо даводзілася ўзаемадзейнічаць з Беларусю. У сярэдзіне году на гэтай пасадзе ён казаў, мы не павінны ўжываць эканамічна неапраўданыя схемы нават дзеля такіх фундаментальных працэсаў, як інтэграцыя з Беларусю. На думку экспертаў, калі Дмітрий Мядзведзеў стане прэзідэнтам Расіі, Беларусь наўрад ці атрымае палёгку ў эканамічных стасунках з Масквой, бо старшыня рады дырэктараў «Газпрома» вельмі чуйны да інтарэсаў як гэтага канцэрну, гэтак і расійскай энергетыкі ў цэлым.
Крыху пазней мы вернемся да абмеркавання асобы крамлёўскага кандыдата на прэзідэнта. Вы пачуеце каментары беларускіх палітыкаў. Тым часам партыя БНФ абвясціла мабілізацыю ўсіх сяброў фронту ў Менску на акцыю «За незалежную Беларусь». Яе плануецца правесці перад візытам у Менск расійскага прэзідэнта Владзіміра Путіна 12 снежня о 18 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы. Старшыня партыі Лявон Баршэўскі звярнуўся да ўладаў з заклікам не перашкаджаць мірнаму волевыяўленню беларускіх грамадзянаў. Таксама сёння Лявон Баршэўскі сустрэўся з лідарам руху за свабоду Александрам Мілінкевічам, каб абмеркаваць пытанні далейшага супрацоўніцтва.
Чим можна потлумачити нечаканий винік з'їзду БНФ? Наскільки глибока суперечність поміж підходами, які увасабляли на з'їзді Вінцук В'ячорка і Алесь Міхалєвич? Яким буде фронт після з'їзду? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Ірына Бугрова і Андрэй Казакевіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней, пасля выпуску навінаў. У эфіры Радыё Свабода яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Прадпрымальнікі правялі мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Яны патрабуюць адмены ўказу, які забараняе наймаць больш за 3 работнікаў. Міліцыя затрымала арганізатараў несанкцыянаванага мітынгу. Лідар АГП Анатолі Лябецька быў збіты сёння ў Менску пасля акцыі прадпрымальнікаў. Уладзімір Пуцін падтрымаў кандыдатуру першага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева на кандыдата ў прэзідэнты Расіі. На думку беларускай апазіцыі, Мядзведзеў мае імідж ліберальнага палітыка. Беларуская служба Радыё Свабода мае новы інтэрнэт-сайт. Сёння пачынае вяшчанне беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Пакуль ён будзе працаваць 3 гадзіны на суткі. Беларускія праваабаронцы заклікаюць Раду бяспекі ААН вярнуцца да праблем, звязаных з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Ад сённяшняга дня кошты на бензін ды іншыя нафтапрадукты ў Беларусі павялічаныя амаль на 5%. «Вашынгтон-Пост», каментуючы сустрэчу Буша з беларускай апазіцыі, адзначае, што Беларусі патрэбная большая дапамога. Вы слухаеце Радыё Свабода. А 18-й гадзіне паводле менскага часу пачаў працу новы спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Канал створаны ў рамках польскага грамадскага тэлебачання пры ўдзелі ўраду Польшчы. Праект зацверджаны і фінансуецца польскім парламентам. Большасць працаўнікоў «Белсату» з Беларусі. Канал працуе на беларускай мове і адрасаваны найперш жыхарам Рэспублікі Беларусь.
«Белсат. Твоё права выбару».
У планах «Белсату» вяшчаць таксама праз інтэрнэт. Пакуль што на сайце каналу можна паглядзець прамацыйны ролік. У свой першы дзень 10 снежня «Белсат» працуе ў тэставым рэжыме. Тлумачыць кіраўнік службы інфармацыі Алексей Дзікавіцкі.
Тэставыя 3 гадзіны, але што тычыцца звычайнага рэжыму, праз 2-3 месяцы мы павінны перайсці на 16 гадзін, як і планавалася. Як гэта і будзе выглядаць у арыгінале, так сказаць, ўжо ў канчатковым варыянце.
3 гадзіны разам увесь эфір. Арыгінальная праграма пакуль мае 1 гадзіну. 10 снежня, апроч іншага, можна ўбачыць навіны, запіс рок-канцэрту з удзелам беларускіх выканаўцаў, а таксама сатырычную праграму Сашы і Сірожа.
Молі совершенно нечего есть. Один ласчик кругом и зайдзен.
У нас у районе усе шубы паелі моль, так патравілася.
Ад 8 студзеня арыгінальны эфір пашырыцца да 2 гадзін. А яшчэ праз некалькі месяцаў працягласць арыгінальнага эфіру складзе ўжо 4 гадзіны, якія цягам сутак будуць паўтарацца. Апроч навінаў, сатырычных і музычных перадачаў, «Белсат» плануе дэманстраваць ток-шоу, дакументальныя мастацкія фільмы, тэлевізійныя драматычныя пастаноўкі, аўтарскія праграмы розных жанраў ды іншае.
Вітаем спадарства! Тэлеканал «Белсат» запрашае вас на ток-шоу «Форум».
У студии «Белсату» на цікавейшыя каментары і гарачыя дыскусіі.
10 снежня галоўная ўвага працаўнікоў скіраваная на першы выпуск навінаў. Далей Алексей Дзікавіцкі.
Вядома, стрэс ёсць, што такі справа новая і даволі вялікая, маштабная. Ну і спаў дрэнна, так, як і мае калегі зрэшты. Так што адчуванне такое, але ў пэўным сэнсе адчуванне таксама ейфары, што мы добра падрыхтаваныя, што мы не змушаныя выходзіць ў эфір абы з чым, а што ўсё працуе і тэхнічна, і інтэлектуальна, з усіх бакоў.
Аб'ектыў. Першая ў Беларусі дакладная і незалежная ад уладаў інфармацыйная перадача.
Убачыць перадачу каналу «Белсат» можна праз спадарожнік «Астра», а ад студзеня 2008 году праз спадарожнік «Сірыус».
Рэпартаж Севярына Квяткоўскага. А ад сённяшняга дня беларуская служба «Радыё Свабода» мае новы інтэрнэт-сайт. Чым ён адрозніваецца ад папярэдняга? Пра гэта я пытаюся ў свайго калегі Сергея Шупы, які загадчык гэтага сайту. Калі ласка.
Дякую, Елена. Ну, нагадаю, што сёння ў нас такі вельмі важны дзень. Сёння спаўняецца 9 гадоў нашаму сайту. У 98-м годзе, 10 снежня, на дзень правоў чалавека, мы яго тады запусцілі і дагэтуль развіваем. Ну, што новага? Самае галоўнае і самае цікавае, магчыма, гэта магчымасць каментаваць усе матэрыялы, якія змяшчаюцца на сайт. Вот радыё слухачам можа будзе цікава, вот яны слухаюць, ім хочацца неяк адрэагаваць адразу. Калі ласка, знайдзіце магчымасць зайсці на наш сайт на інтэрнэце, і вы можаце выказацца літаральна па кожным матэрыяле, які вы чуеце ў эфіры. Што яшчэ? Яшчэ мы будзем развіваць далей нейкія мультымедыйныя праекты, ўжываць наколькі толькі магчыма відэа, далей будзем развіваць фота, як мага больш візуальна прывабным рабіць наш сайт. Ну вось, зараз у нас у студыі стаіць тэлевізор, мы бачым канал Белсат, які 20 хвілін таму пачаў сваё вяшчанне. Наша радыё, беларуская рэдакцыя Радыё Свабода, таксама нейкім чынам будзе ўдзельнічаць у некаторых праектах Белсату, і, магчыма, гэты свой удзел мы таксама будзем адлюстроўваць у відэаматэрыялах, якія будуць выстаўляцца на сайце. Ну вось так у двух словах прыблізна.
Я дзякую Сергію Шупу, які расказаў пра магчымасці, які дасць новы сайт, які ад сённяшняга дня Беларуская служба Радыё Свабода мае сайт у новым выглядзе. Нагадаю, што наш адрас застаўся ранейшым: свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Дарэчы, заўтра на нашым новым сайце, не заўтра, а ў сераду, на нашым новым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з новым старшынём БНФ Лявонам Баршэўскім. Як сказаў Сергей Шупа, з'яўленне нашага новага сайту было прымеркавана да дня 10 снежня, дня правоў чалавека. Дзень правоў чалавека адзначаецца ад 48 году, калі Генеральная асамблея ААН прыняла ўсеагульную дэкларацыю правоў чалавека. У гэты дзень беларускія праваабаронцы заклікаюць Раду бяспекі ААН ізноў вярнуцца да беларускага пытання. У заяве падкрэсліваецца, што беларускія ўлады парушаюць прынцыпы міжнароднага права і забавязанні краіны ў рамках усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, ігнаруючы крытыку міжнароднай супольнасці. Такая заява была створана аргкамітэтам па фармаванні ў Беларусі грамадскай камісіі па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. У Віцебску у гэты дзень прайшоў мітынг, прысвечаны обороне правоў чалавека. Наша корэспандэнтка перадае з Віцебску.
Ініцыятарамі ёсць Віцебскі абласны камітэт па стварэнні партыі «Народная грамада», Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя, і Віцебскі абласны камітэт па стварэнні грамадскай арганізацыі «Рух за свабоду». Далучыліся да акцыі прадстаўнікі партыі БНФ. Арганізатары кажуць, што хацелі прыцягнуць увагу віцебскай грамадскасці да такіх праблемаў, як праблема свабоды прэсы, праблема свабодных выбараў, а таксама віцебскія актывісты выступаюць за вызваленне беларускіх палітвязняў. На дадзены момант каля 15 актывістаў сталі ланцугом уздоўж вуліцы Леніна. Яны завязалі раты на знак пратэсту супраць таго, што ў Беларусі парушаюцца грамадскае права на свабоду слова. У руках пікетоўцы трымаюць газету «Народная воля». Яшчэ некалькі актывістаў раздаюць літаратуру па правах чалавека. За хадой акцыі ўжо цягам 15 хвілін назіраюць міліцыянты. Яны прыехалі на дзвюх міліцейскіх машынах, перазвоньваюцца адзін з адным, іх шасцёра міліцыянтаў нібыта ахоўваюць пікетоўцаў, нібыта чакаюць сігналаў на затрыманне.
Гэта быў рэпартаж з Віцебску. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зноў вернемся да падзеяў у Расіі. Нагадаю, сёння быў названы крамлёўскі кандыдат на прэзідэнта. Ім з'яўляецца першы віцэ-прэм'ер Дзмітры Мядзведзеў. Вылучэнне Мядзведзева кандыдатам у прэзідэнты Расіі ад партыі ўлады каментуе сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька.
У Росіі асоба вельмі важна, на асобу там любіць маліцца, як на ікону, але ўсё-такі на першым месцы там ўжо сістэма, і наколькі будзе вольны чалавек прымаць самастойныя палітычныя рашэнні, ён ўсё-такі будзе звязаны моцна карпаратыўнымі інтарэсамі. Вот тут спалягае ўся інтарэса. У прынцыпе, з усіх тых, хто называўся Медведзеў, мае імідж найбольш ліберальнага чалавека.
Сказаў інтэрв'ю «Свабодзе» Анатоль Лябецька. А вось меркаванне лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі, дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергія Гайдукевіча.
На сегодняшний день «Единая Россия» выдвигает и ставит кого?
На сегодняшний день «Единая Россия» вылучает не абы кого, а кандидата в президенты. Президент – «Единая Россия», премьер – «Единая Россия», ключевых министров в Думе затвердить – «Единая Россия». Россия конфигурально по системе улады, я не кажу по сутности, наблизилась до всех европейских стандартов. Повсюль же усе урады партийные. И нам у Беларуси потребна такая же буйная партия, как «Единая Россия». Я про это уже казал, але повторюся. калі наш міністр паедзе ў Маскву і размова там зойдзе пра газ, нафту ці яшчэ нешта, зразумела, лягчэй і прасцей будзе вырашаць пытанні, калі ім будуць папярэднічаць дамовы паміж адзінай Расіяй і Белай Руссю. І да гэтага трэба ставіцца нармальна. У любым выпадку, гэта развіццё грамадзянскай супольнасці, гэта рух наперад, гэта магчымасць перайсці на прапарцыянальна-мажарытарную сістэму і гэтак далей. Патрэбна і нам займацца партыйным будаўніцтвам.
Надо заниматься партийным строительством.
Сказаў інтэрв'ю «Свабодзе» лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергій Гайдукевіч. Іншыя каментары беларускіх палітыкаў адносна крамлёўскага кандыдата на прэзідэнты прагучаць у праграме «Праз гадзіну». А зараз на нашых хвалях агляд званкоў на «Свабоду». Яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Мінску адбыўся з'езд партыі БНФ. У выніку галасавання на пасаду старшыні абраны Лявон Баршэўскі. З гэтай нагоды парада слухача.
Трэба полностью памяняць тактыку барацьбы. Ідзі толькі з добром. Паспачуваць гору, а гора вельмі шмат улада нарабіла. Гэта самае лепшае оружие на сягонішні момант у БНФ.
Выказванне каментуе старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Я не ведаю толькі, што перабудоўваць. БНФ ніколі са злом не шоў да людзей, ішоў з добром. Лічу, што мы з іншым пасланнем і не можам ісці да людзей.
13 снежня з афіцыйным візытам у Мінск прыбывае прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін. Выказванне на гэтую тэму.
Невядома, чаго едзе к нам Пуцін. Магчыма, размясціць у нас іскандэры, а магчыма, едзе, каб выкруціць рукі, падпісаць дамову, ды стаць дырэктарам саюза. Дык вось, саюзу нет.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка з афіцыйным візытам наведаў Венесуэлу. Каментары слухачоў.
Што рыгорыч, і што вуга, для народаў яны пуга.
Конечно, дружить надо со всеми. В том числе исключений не должна быть Венесуэла. Но счастье надо искать у ворот Европы.
Венесуэла, быццам бы, будуе социализм. Але калі демонстравався автомобиль БелАЗ, то проговорився, мабуть, Уга Чавес и сказав, что так мы превратимся в капиталистов и заработаем много денег.
В недемократических государствах, где у руля диктаторы, они считают себя вечными, незаменимыми, проводят разные референдумы. Конец их всегда печальный. На бане своего народа далеко не уедешь.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон у Мінску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8-0-2-9-3-9-1-2-2-2-4. Далей выказванні на розныя іншыя тэмы.
Козулин должен уметь красиво проигрывать, так уж проигрывать. Нарушил закон, получи. Не надо нарушать законы. И тогда будет все нормально.
17 снежня скасуются так само льготы чернобыльским ликвидаторам. Думаю, что надошел час ходить на Костричневскую площадь у Минску по обороне своих правов. Войсковый ликвидатор Василь Сильверс.
Землю падтрымлівае тры кіта. Гэта так і трэба. Сваёй галавою Барыс Кіт падтрымлівае неба.
Это детский доктор из Витебска, Паснов. Через свободную трибуну, радио «Свобода», хочу обратиться к председателю государственной телерадиокомпании господину Зимину. До каких пор по белорусскому телевидению будет крутиться бутылка 2,5 литра с пивом и призываться к питью? Это преступление.
Отказывая керовник прессовой службы Светлана Красковская.
Что касается пива, в новом законе прописано, что с 7 до 20 часов запрещена реклама пива. Билсрадокомпания работает в строгом соответствии с этим законом.
Сёння 10 снежня Міжнародны дзень правоў чалавека. З гэтай нагоды наступнае тэлефанаванне.
Я поздравляю тебя, моя дорогая Радио Свобода, с Международным днем защиты прав человека. Справедливые люди тебя любят и за всех вас молятся.
Агляд звонков на свободу подрыхтовала Галина Абакунчик.
Говорить Радио Свобода у Менску 18.30 у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основные белорусские поведомления. Предпринимальники провели митинг на Кастричницком пляце у Менску. И они потребуют отмены указу, который забороняет им наймать больше за 3 работников. Милиция затримала организаторов несанкционированного митингу Виктора Горбачева, Виктора Криволя и Виктора Калея. Лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебецкий был сбитый у Менску после акции предпринимальников. 19 снежня лидеры предпринимательского руху встретятся с чиновниками для меркования дальнейшего лёсу малого бизнеса в Беларуси. Партия БНФ объявила мобилизацию всех сябров БНФ у Менску на акцию за независимость Беларуси 12 снежня, в день приезда Путина. Наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич закликал громадян выйти на Кастричницкий пляц с бело-червоно-белыми и европейскими стягами. Сегодня начинает вещание белорусский независимый спадорожниковый телеканал «Белсат». Покуль он будет працавать 3 часа на сутки, в этот час будут показываться новины, публицистика и анонс самых цікавых программ. Криминальную справу супраць старшини Шкловской суполки партии БНФ Александра Федорова отправили на додатковое доследование. Федорову инкриминуют зловживание службовыми полномоцтвами, порушение порядку выплаты заробков да присобечивание державной майомости. Ему погрожает до 8 лет изневоления. На хвалях свободы вы слушаете новины, основные международные поведомления. Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что он целиком подтримливает первого вице-премьера Дмитрия Медведева как кандидата в президенты на наступных президентских выборах у соковику 2008 года. Заява Путина заявилась после того, как 4 политические партии – «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Аграрная партия» и «Громадянская сила» – вылучили Медведева кандидатом у президенты. Краины Европейского Союза близкие до достижения единой позиции по статусе Косово. Об этом заявил член керавництва Евразвязу Хавьер Соляна, который прибыл в Брюссель на встречу министров замежных справ у Звязу. По воле дипломатов, покуль только Кипр не готовы признать независимость Косово без резолюции ААН. Колькость ахвяру кораблекрушения у Эгейском море перевысила 50 человек. У субботу для заходних берегов Туреччины затонул корабель с нелегальными иммигрантами. На борте находились 85 человек. Шестеро уратованные. Сярод уратованных 2 палестинцы. Кто были остатние, неведомо. Вы слухали выпуск новин. Наступный про полгодины. Наш адрес в интернете свобода.орг.
Гэта Радио Свобода. Далее у студии Алена Тихановича. Витаю вас. Працягвае нашу программу актуальная размова за круглым столом. Чым можна патлумачыць нечаканыя вынікі з'езду партыі БНФ? Наколькі глыбокая супярэчнасць паміж падыходамі, якія ўвасаблялі на з'ездзе Вінцук Вячорка і Алесь Міхалевіч? Якім будзе фронт пасля з'езду? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Ірына Бугрова і Андрэй Казакевіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
З'езд БНФ нагадваў авантурны роман з ліха закручанай інтрыгай. Жарсці, вырашальнае сутыкненне і нечаканы фінал пры дапамозе персанажу, які раптоўна выйшаў з ценю. Аналіз таго, што адбылося, я прапаную пачаць, так бы мовіць, з канца. Чаму не паўтарыўся сцэнар мінулага расколу 99-го году? Чаму галоўныя супернікі ўсё ж такі прыйшлі да кампрамісу? Віталь Цыганкоў, вы там былі ў самай гушчы падзеяў, вам першаму слова.
Усе скончилося таким чудовим чином, вибором на посаду старшині БНФ Левона Баршевського, що ще до сьогоднішнього дня ніхто і не підозрював, що менавіта такий може бути фінал, щасливий фінал, такий, скажімо, хеппі-енд, в порівнянні з любими іншими варіантами, які могли наступити, коли б протистояння протягувалося. Ось перший може перейти до аналізу. Я спробую дати такі, веселі околісності цього здарення. Шведські перекладчики зробили Левона Баршевського старшинем БНФ. Що я маю на увазі? Він мені сам сказав, що, на жаль, він не змог учора удільничати у другім турі. Він не голосував, бо вимушений був літерально в 17 годин поїхати до перекладчиків, які там чекали його, яким було призначено на спотканні. І тому він, і, до речі, Володимир Орлович, некілька чоловік не голосували. Це два-три голоси, яких не хотіло Вінцюку вечірку для перемоги. І ось я у многих пытался, и керовников БНФ, и у Шараговых, и у самого Левона. Як это все раніше відбулося? Неужели это было спонтанно? Саправды, все стверджають, ніякого такого задуманого пляну не було. Спонтанно Левон Баршевський, коли убачив, що ситуація безвиходная, і он пропонував цю кандидатуру в якості того, каб розв'язати ось цей кризис. Нагадаю, що Левон сказав, що приходять тільки на один термін, тільки на два роки. Приходять як антикризисний менеджер, як він виказався, приходять для того, каб ось спробувати замірити ті дві частки, на які поділився БНФ під час першого дня з'їзду.
Ірина, то ж питання вам, чому не відбулося публічного розколу? Чому сценар не був такий, як в 99-му році?
На мій взгляд, партія БНФ прошла за это время тоже достаточно большой путь эволюции.
На мой погляд, партия БНФ прошла за гэты час великий шлях эволюции от жорсткого авторитаризма Зянона Пазняка до істотной либерализации. Як раз у гэтым і полягає заслуга Вінцюка вечорки. Было шмат спрэчных пытанняў на конт стратегии тактики партии, на конт лидерства, звязанное і з Сіўчыкам, і з Сіверынцам. Безумоўна, гэты досвід улічваўся. Безумоўна, ліберальны БНФ адрозніваецца ад той партии, якая існавала до 99-го года. Вінцюк вечорка не такі харизматичний лідер, яким був Зянон Пазняк. Вячорка – гэта хутчэй функціональны лідер. Я б звернула увагу на демократичний характер дискусії, яка відбувалася напередодні з'їзду і на самім з'їзді. Гэта нормальний процес і вельмі близький до тих європейських дискусій, які ми назіраємо у інших країнах, і я меркую, що жорсткого, серйозного розколу не буде.
Я думаю, розколу як такового серйозного, жорсткого не буде.
Андрей, як ви лічите, чому отримався ось все ж таки такий компромісний сценар? Чому і Вячорка, і Міхалєвич, стявши зуби, все ж таки ввогулі зняли свої кандидатури і дали можливість іншій особі пройти, а в 99-му році, так би мовити, супротистояння було до кінця?
Частка факту вже була позначена. Зважаю, що не було на цій напругі енергетики, як тоді у 1999-му році. Коли супротистояння мало не тільки особисте, але й логічне вимірення. Все ж різниця поміж Вячорком і Міхалєвичем не така істотна, яка була поміж двома частками фронту у 99-му. Окрім цього, є і прагматичний момент. Усі розуміють, що фронт являє собою політичний тягник тільки в тому форматі, в якому він є. Коли відбудеться розкол, ніводна з часток не буде самодостатковою і не зможе утворити самостійний політичний суб'єкт. Це буде крок до далейшої маргіналізації. Третій момент – це той, що правди був назапашений певний досвід демократів в межах партії, прагматичний досвід, який дозволяє у кризисній ситуації не доводити справу до розколу, який у будь-якому випадку буде означати ослаблення обох боків.
Ірина Бугрова вже почала розмову про тое, што, так бы мовіць, ляжала ў подбіўцы гэтага з'езду, тых інтрыгаў, перыпетыяў, якія мы бачылі на гэтым з'ездзе. А менавіта супрацьстаянне двух не толькі асобаў, Вячоркі і Міхалєвіча, але двух канцэпцыяў развіцця фронта. Іх супрацьстаянне сведчыла пра тое, што ўсё ж такі арганізацыя перажывае такі сур'ёзны крызіс. Крызіс не ў сэнсе, што яна там стала кепскай ці якой, а вось крызіс раздарожа, што трэба рабіць некі выбар. Так ось, на ваш погляд, Ірина, наколькі глибоким все ж таки був гэты кризис? Наколькі несумешальними оказалися ось гэты дві концепції, два подыхода – Вячорки і Міхалєвича?
Якщо говорити концептуально,
Я не вижу большого отличия.
Калі казаць концептуально, я не бачу великих адрозненняў у тых накірунках, якія представляли Вячорка и Михалевич, акрамя хіба ставлення да руху за свободу. И еще один принциповый момент. Гэта позиционаванне фронту на політичной просторы краины и за яе межами. Гэта пытання, якую ролю адыгрывае БНФ у вызначэнні політичных стратегий у Беларусі. Мне здаецца, что менавіта у гэтай прасторы ляжыць мяжа паміж амбіцыйнасцю ранейшай партыйнай эліты, звязанай з Вячоркам, і амбіцыйнасцю новай партыйнай эліты, звязанай з Міхалевічам. Мне падаецца, што гэта вырашальная спрэчка. На мой погляд, яна павінна скончыцца тым, што шэраг маладых палітыкаў і шэраг тэзісаў, якія былі агучаныя Міхалевічам, павінны знайсці адлюстраванне ў партыйных дыскусіях і ў пераарыентацыі партыі.
Продолжение в партийных дискуссиях и каких-то переориентациях партии.
Андрей Казакевич, а як вы оцениваете все ж таки глибиню вось гэтых суперечностей? Ну, вось Ирина сказала об одном аспекте, что фракция, назовем ее Михалевича, она была схильная до большего супрацовництва с Александром Миленкевичем, але тут, ну, сдается, и больше широкие были суперечности, бо фактично фракция Михалевича хотела перегляду относинов с иншими силами у межах агульной демократичной коалиции. Яна хотела больш чыльных сувязяў з такімі арганізацыямі, як «Малады фронт», як «Консерватыўна-хрысціянская партія БНФ». Так здаецца, што тут ўсё ж такі справа была не столькі ў асабістых амбіцыях, вось захацелася Міхалевічу быць, так сказаць, панам, а Вінцуку Вячорку не захацелася гэты статус губляць, але і ў некіх, ну, такіх канцэптуальных рэчах, як яно, дарэчы, было і ў 99-м годзе. Ці вы лічыце, што ўсё ж такі амбіцыі тут былі галоўным?
Я б не перабольшваў значэнне адрозненняў паміж праграмамі. Гэтыя адрозненні былі акцэнтаваныя, каб надаць большую выразнасць іміджу Міхалевіча. Яму трэба было знайсці тыя моманты, якія дэманстравалі, што існуе альтэрнатыва. А на ўзроўні самой партыі ідэалагічнай і канцэптуальнай розніцы паміж падыходамі першага і другога кандыдата практычна не было. Ну, сапраўды, калі перамог Міхалевіч, то партыя менш бы супрацоўнічала з кааліцыяй і больш з рухам Міленкевіча. Гэта быў прынцыповы палітычны момант, але збольшага гэта была пераважна сімвалічная гульня, і ўсе гэта разумелі.
Калі вось, напрыклад, кажуць пра глыбокі раскол, які быў на Украіне падчас там прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў, што адна частка галасавала за ўсход, другая галасавала за захад, то мы ведаем, што вот гэтая канструкцыя палітолагаў на звычайных людзей не заўсёды яны адпаведныя. Людзі проста галасавалі за тую ці іншую палітычную сілу, таму што яна ім больш падабалася, ці ўдалы выступ, ці больш адпавядала нейкім іх сацыяльным памкненням, а не нейкім там геапалітычным расколам. Так і тут мне ўражанне, што многія дэлегаты выбіралі Вячорку альбо Міхалевіча па нейкіх прычынах далёкіх ад глыбокіх там супрацоўніцтва з якімі палітычнымі сіламі, супрацоўніцтва ў кааліцыях, проста таго, што хтосьці больш падабаўся, проста таго, што многія дэлегаты былі незадаволены, страшна незадаволены тым, як развіваўся фронт за апошнія два гады, і яны лічылі, што горш ўжо не будзе, нават такія былі выступы, і таму яны галасавалі супраць Вячоркі, а іншыя дэлегаты просто лічылі, што пры Міхалевічы фронт можа стаць такой МГОшнай структурай, якая хоча ператворыцца не ў ідэйную палітычную партыю, а ў нейкую структуру, якая дзейнічае на гранты і гэтак далей. Таму яны галасавалі па прынцыпу хто заўгодна, але не Міхалевіч. Але тым не менш, канешне, такія разыходжанні прынцыповыя былі. Я б сказаў, што гэты з'езд прайшоў пад такім лёзунгам, пад такім дэвізам: «Нехай жыве самастойнасць БНФ». Многія дэлегаты з розных бакоў гаварылі, што хопіць ўжо нам працаваць на чужога дзядзю, то на АДС, то на Міленкевіча. Фронт павінен займацца нарэшце сабой. Вот Лабковіч, адзін выступаючы як кандыдат на пасаду намесніка, абяцаў, што пра ім мышлены былі все ресурсы кідаць на кааліцыю альбо на Міленкевіча. Это была такая сітуацыя, такая неабходнасць, але зараз я вот як прэтэндэнт намесніка абяцаю, што наступныя гады мы будзем все ресурсы арганізацыйныя, матэрыяльныя, людскія кідаць толькі на развіццё ўласнае, толькі на развіццё нашых ідэяў, нашых структураў і гэтак далей. І тут, безумоўна,
разыхожение было в том, как вы, Юрий, правильно сказали, что в своей программе Михалевич сказал, что будет налаживать более сильную супрацу с КХП, с Белорусской христианской демократией, с рухом за свободу. Але навод и Вячорка вымышлен был отгукаться на такие настрои фронте, и он ничего не сказал, что мы будем там сильно супрацовничать с коалицией, и он своим выступив в своей программе, заявлял, что БНФ – это не безобличная частка, безобличная позиция, я цитую, за национальной идеей «Правда и будущее». То есть такие вот лозунг «Михай живе БНФ самостойный», и он превалевал на съезде, и он получал свободу у боков. Ну и могу сказать, что вельми много было обурованных выступов, чему Михалевич, Губаревич и иншие представники, скажем, той команды, чему яны не хочет узначаться. Яны фактично удельничают у руха Миленкевича за свободу. Яны там занимают певные посады. А рух Миленкевича, он мае политичные меты. Это фактично политичная организация. И чому вот эти люди, которые претендуют на керовные посады у фронте, не могут сказать зараз съезду, что они выходят с того руха, что они остаются только во фронте. Дальше скажу так, никто это не заявил, ни Михалевич, ни Лубаревич, и они остались при своих меркованиях. И вот ставление до руху Миленкевича в угле звучало довольно шмат критики, и я бы сказал, навод кривды у бок Миленкевича, особливо, скажем, представников команды «Вячорки». И это так само, думаю, имело свой отбиток на выники голосования. Фронт хочет больше заниматься собой. Фронт чувает, что его кризис. Фронт чувает, что он губляет людей, что люди переходят. Фактично было заявлено, что Миленький перетягивает людей из БНФ. И это многим не подобалось.
Размову за круглым столом «Праскага акценту» мы протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Прадпрымальнікі правялі мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Яны патрабуюць адмены указу, які забараняе ім наймаць больш за трох работнікаў. Лідар АГП Анатоль Лябецька быў збіты сёння пасля акцыі прадпрымальнікаў. Уладзімір Пуцін падтрымаў кандыдатуру першага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева на кандыдата ў прэзідэнты Расіі. На думку беларускай апазіцыі, Мядзведзеў мае імідж ліберальнага палітыка. 10 снежня – Сусветный день обороны правоў человека. Белорусские правооборонцы закликают Раду безпеки ААН вернуться до проблем, связанных с порушениями правоў человека у Беларуси. От сегодняшнего дня Белорусская служба Радио Свобода мае новый интернет-сайт. Сегодня ж починая вещание белорусский незалежный спадорожниковый телеканал «Белсад». А сегодняшнего дня кошты на бензин да іншыя нафтапрадукты ў Беларусі павялічаныя амаль на 5%. Ну а зараз працяг праскага акценту. Я нагадаю, вынікі з'езду партыі БНФ абмяркоўваюць палітолагі Ірына Бугрова і Андрэй Казакевіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Ну і што далей? Куды пойдзе фронт пасля гэтага з'езду на чале з Баршэўскім? Якім будзе яго новае аблічча пасля вось гэтых дыскусій, пасля гэтага новага крызісу? Ці не стане вось такое кампраміснае рашэнне фактычна расколам, што называецца, у растэрміноўку? Тым больш, што Лявон Баршэўскі адразу пасля абрання, у прынцыпе, прадэманстраваў, каму ён аддае перавагу, калі прапанаваў Вячорку адным са сваіх намеснікаў і не прапанаваў Міхалевіч. Так что будет далей, Андрей?
Тяжко предсказывать, что будет. Мне не сдается, что будут кардинальные измены. Пышей за все, то и баланс помеж группами фронта, який был и есть, будет, хучей за все, захованным. Напевно, никто не пойдет на открытый конфликт и раскол в ближайшей будущей. Подается, что Баршэўскі будет хучей техничным керовником. И это будет повышать статус наместника. И основной баланс будет складываться на этом уровне.
Віталь Цыганкоў, вось напярэдадні з'езду падчас дыскусіі, де уже і значна раней за гэта вядомы беларускі публіцыст, аналітык Александр Федута пісаў пра тое, што вось адзінае, так бы мовіць, выратаванне беларускай апазіцыі, это прыход да ўлады ў ёй новага пакалення. Ну і вось вынікам з'езду БНФ, кампрамісу, сумісного варіанту став приход, так би мовіть, покоління попереднього тому, яке стояло на чолі фронту, умовно кажучи, позавчора. Я хочу нагадати, що Лявон Баршевський фактично з 99-го года одійшов від політики, зайнявся адукаційними, перекладчицькими справами. Як би ви у даному випадку оцінили гэты прогноз Олександра Федути? Ну і моє питання, що ж буде далі?
Слава Богу, напевно, що партійні організації не завжди автоматично виконують рекомендації публіцистів, да, навіть таких ярких, як Олександр Федута. Вогулі, мені здається, треба не піддаватися спокусі такого сміркування, що є мудрі і розумні аналітики, а недалекі політики, їх по ніяких причинах не слухають. У політиків є свої аргументи і свій розум. Що ж до ідеї омоложення керованих кадрів опозиції, то у апологетів я би спитав, вам потрібний ніякий виднік, чи вам важний сам процес? То есть омоложение, деле омоложение, альбо деле неких выников. Когда мы хотим достигнуть выника неких переменов, то в этом смысле Лявон Баршевский новая фигура. Правда, он уже 8 годов не принимал активного дела в политическом житии. И мне сдается, я вот сильный, это редко, напевно, бывает, сильный оценивать довольно оптимистично перспективы фронта с этого пункта влежения. У него, зараз, у Лявона есть энергия, у него есть шанс преодолеть той раскол, який зараз бачний у БНФ, поскольку він новий чоловік, він не має негативного шлейфу, який вже має Вечорка і Михалевич. І він, в певному сенсі, може справді повести за собою ось в цей кризисний час, може навіть притягнути ніяких нових людей. І головне, ну, скажімо так, починить, не ведаю, замазать ось гэта раскол. Для этого, конечно, ему придется вельми быть осторожным и зарабить вельми такие деньги. Тут, я думаю, его небеспека, что он, керуючи своими старыми сябровскими и, ведаете, партийными сувязями вот менавіта с группой Вечерки, что он может оказывать, ну, некое сприяние менавіта гэтай группе своей деятельности. Мне бы сдавалось, что это будет помылкой, коли это так будет. Надеемся, что Лявон сапраўды здолее вокруг себе объединять увесь фронт, ну, а больш нікі глибокі основи тут варто робити пазней.
Ірина, тое ж питання вам, але я хотів би додати тут одно своє меркаванне. Мені здається, вельми цікавая ситуація відбулася вакол кандидатури Віктора Івашкевича. Ну, як відомо, ён у першым туры набрав зусім нешмат голосов і выбыў з гэтага змагання. І так виглядає, що одной з причин, одной з чинників гэтага було тое, що і у Вячоркі, і у Михалевича былі свае команды. Было, так бы мовіць, ядро верных ім людзей, ім асабіста, якія, так бы мовіць, вялі рэй на з'ездзе. У той же час Віктор Івашкевіч, он так крыху, як свой час Станіслав Шушкевіч казаў, што мая каманда Верховны Савет. Ну, так вось, і мы памятаем і ведаем вынік. Так вось, які будзе плён кіравання фронтам Баршэўскім пры умове таго, што, ну, сапраўды, каманды-то застаюцца тыя самыя. Каманды, вот такія, ядра ёсць, ізноў жа, у Вечерки и у Михалевича, а той же Баршевский может сказать, моя команда БНФ. Як это сказал Ивашкевич? И выник мы ведаем.
Ну, я хочу сказать, что...
Выбор Баршевского – это пауза, каб жарсти не накалялися далей. Разумный лидер повинен будет иметь на увазе, что існуе две практически ровные частки, два подыхода. Накольки б яны не отрознивались один от одного, мудрость Баршевского полягала б у тым, каб гэты перыяд стал бы перыядом компромиссных дискуссий, якія б дали магчымасць и отбыться обновлению и заховать традиции. На мой погляд, ни амбіцыйнасць Вячоркі, ни амбіцыйнасць Михалевича никуда не подзенуцца. Треба памятать, что цяперашні перыяд – гэта электоральны перыяд. Як бы мы не оценивали умовы будучых выбораў, а электоральны перыяд – гэта заўсёды перыяд большей палітычнай актыўнасці. І, безумоўна, і Михалевич будзе зацікаўлены ў тым, каб павелічыць сваю палітычную вагу, і Вінцук Вечорка таксама не будзе сядзець, склаўшы рукі.
Ну, я думаю, што Вінцук Вечорка тоже не будзе сядзець, сложа рукі.
Тут магчымыя розныя варыянты. Адзінае, што на сённяшні дзень мне здаецца немагчымым, гэта жорсткі раскол. Будуць кулуарныя інтрыгі. стратэгі, фармавання камандаў. Фігура Баршэўскага – гэта фігура кампрамісная, і дай яму Бог інтэлігентнасці, такту і палітычнай карэктнасці, каб вывести БНФ з гэтай сітуацыі. Магчыма, у яго гэта атрымаецца. Аднак чалавек, які адышоў ад палітыкі, устаў над ёй, не заўсёды адэкватна валодае палітычнымі інструментамі, якія патрэбныя для вырашэння гэтага крызісу. Так што гэта можа стаць і перыядам нармальнай працы, але і можа стаць і перыядам зацішша, калі БНФ будзе здаваць пазіцыі, а будуць набіраць ачкі толькі асабіста Міхалевіч і Вячорка, але гэта ўжо будзе не твар БНФ.
Но это уже будет не лицо БНФ.
Я хочу вернуться до темы Ивашкевича и темы роли и значения вот этих особистых командов лидеров. Як бы вы вот зараз уже, так бы мовить, ведаючи выник, як бы вы оценили это вылучение Ивашкевича, якую ролю яно сгуляло, махчима нават на суперок ягоной воли, ну, ці не подрубил ён в істотном сенсе шансы, скажем, того же Вячорки. Андрей.
Я не думаю, что поводины Ивашкевича, получение им своей кандидатуры, не пошкодило шансам Вячорки. Тем более, что после первого тура Ивашкевич закликал своих прихильников голосовать за Вячорку. Але сама ситуация показывает, что не только наявность команды, але и праца сярод шараговых сябров организации является больше істотным для вызначения баланса силов у партии БНФ. Вы правильно сказали, что та фигура, якая, як Шушкевич, пробует иметь в якости своей команды весь фронт, мая мало шансов на поспех. И обрані Баршевского не касуя те команды, якія в решті будут вирішать, куди буде рушить организация. Что до закликов на Федуты, до приходу молоді, что треба змінити генерацию, то мне они подаются достатково смешными. Ситуация должна развиваться органично. До того же молодые люди, молодые политики, это не завсёды молодая, а новая политика. Тем более, что, коли казать про молодую генерацию, то она так само, маль 10 опошних годов, так иначе связана с политическими справами. И тому кардинально такие змены поколения ничего изменить не смогут.
Ну, вот выник Виктора Ивашкевича, 26 голосов, показал, что, саправды, в таких спортивных структурах, вот, важна такая кулюарная работа, такая праца з людзьмі, што называецца. А Віктор Вашкевіч, ён больш займаўся публічнай палітыкай. І ў гэтым сэнсе, калі ён, ну, не то што хваліўся, а прыводзіў свой рэйтынг цэнтавання, у іншых кандыдатаў гэтага не было. Але, магчыма, таму ж Міхалевічу гэта і не трэба. Ён дзейнічаў тэхналагічна напярэдні з'езду. Ён размаўляў ці не персанальна, амаль з кожным дэлегатам з'езду. І сапраўды Віктор Вашкевіч, калі пасля першага туру, калі сказаў, што будзе выказаць за Вячорку, ён сказаў, што Міхалевічу яшчэ варта стаць публічным палітыкам, яшчэ варта прайсці доўгі шлях да гэтага, каб нават журналісты ў мяне пыталіся, а хто такі Міхалевіч. Гэта слова Ивашкевіча. Ну, сапраўды ведаем, што не толькі журналісты, а вот людзі, палітычныя актывісты, безумоўна, больш ведаюць і Вячорку, і Ивашкевіча, але не ведаюць Міхалевіча. Вот такі зазор, гэтая розніца паміж успрыняцём пэўнага палітычнага лідара ўнутры партыі і успрыняцём палітычнага лідара па-за яе межамі, гэта, на маю думку, даволі такая сур'ёзная, можа нават небяспечная з'ява. Варта падумаць, што было б фронт, калі быў бы абраны Міхалевіч, фігура малавядомая, фігура, які заслужыў бы гэтую пасаду, ну, пераважна нейкімі яркімі палітычнымі дзеяннямі, а вось такой кулуарнай працы. Кулуарная праца ўнутры своей организации становится важнее, чем реальная конкретная политическая праца. А для чего политическая партия? Как завоевывать симпатии сярод выборщиков. В этом смысле, безумовно, той же Ивашкевич, он навод больше цитуемый зараз, чем Вячорка и чем Михалевич. И вот это, мне кажется, то, что, знов-таки, будет у Левона Барсовского важной задачей, как вывести фронт на некую арбіту публічнай палітыкі, каб фігуры, яны былі перш за ўсё папулярныя не дзякуючы сваім размовам з кожным дэлегатам з'езда, а дзякуючы сваёй адкрытай публічнай дзейнасці.
Выслухалі праскі акцэнт. У размове за круглым сталом удзельнічалі палітолагі Ірына Бугрова і Андрэй Казакевіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. А зараз Тетяна Поклад про тему завтрашньої передачі «Білоруське заміжжя».
Випускники школи їдуть за межу, каб вивчати спеціальності, яких ще нема в Білорусі. До прикладу, менеджмент гостинності. Спеціалісти з таким дипломом на Заході необхідні для праці шпіталів, а так само готелів і ресторацій. Ёсць білоруси переконані у тим, що гэта спотребиться і на родимі. Про досвід вивчення незвиклої для Білорусі спеціальності у Болгарії і на Кіпрі у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Білоруське заміжжя у нашому ефірі завтра. А зараз запрошення для слухачів поудільничати у нашому новому проєкті.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008-го году.
Чекаємо ваші твори жанру «Свободної мари».
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзённік, репортаж.
По-білоруску без обмежуванняў.
Лепші твори прогучаць у ефіры і выйдуць у бібліятэцы «Свободы».
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес «Свободы».